Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lep pozdrav v današnji svetovalnici, ki poteka živo z Brezi, naša sestra, naša gostja pa je sestra Nikolina. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Tako in lepo jutro vsem, ki so že zgodaj začeli današnji dan, podobno recimo kot vi, pa vsem, ki so zdaj le še na poti, morda pa se pozijo proti službi ali pa začenjajo prve korake in jih vabimo, da v današnji svetovalnici tudi sodelujejo, da sestri Nikolini zastavijo kakšno vprašanje povezano s kuho ali peko, morda pa tudi postavijo kakšno vprašanje, na katerega bomo potem skupaj iskali odgovor, saj več glav več ve, to še vedno veljane.
Tako vse lepo povabim k sodelovanju tudi temu, ker jaz mislim, da vsaka gospodinja ima še skrite zaklade, kar skrivnosti, kuharske umetnosti takole in je vsaka umetnica v svoji kuhini, ki lahko posreduje in svetuje.
Telefonska številka, na kateri lahko sodelujete v današnji svetovalnici je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Jana je pisala prav na elektronski naslov in jo zanima, kaj naredi narobe, da se ji kruh dan po peki precej drobi. V testo dam malo maščobe, piše Jana, in vse, kar naj bi bilo potrebno. Pečem ga v električni pečici, neka gospa mi je svetovala, naj moko prej tudi malo pogrejem. Potem v pečico pri peki dam v lonček malo vode, pa tudi to nič ne pomaga. Zdaj, ali preveč gnetem, ali premalo, ali je testo pretrdo, ali zakaj, ja, to je kar nekaj vprašanj, ki jih je nanizala naša poslušalka, kaj ji lahko odgovorite, sestra?
Če kar na kratko lahko rečem, sigurno premalo tekočine dodane v testo. Pregosti, pretrdo testo se naredi. Zdaj odvisno, katere vrste moke uporablja, če je to pšenična moka, zlasti bela pa polbela, ta rabi, da ugnetemo bolj mehko testo, ker se med vzhajanjem bo še zgostilo. Nekaj druga je, če imamo mi rženi kruh, ajdov kruh, tam je pa tako ena tista zlata sredina potrebna, da je potem ravno prav mehak. Tukaj je pa sigurno pregost, če se potem je drobi, a ne, gosto testo in tudi visoki kruh je mogoče bolj in takrat je še toliko več možnosti, da se sredica drobi. Zlasti drugi dan absolutno. Drugač pa vse odlično dela, vse da, kar je potrebno, tudi da da mehno vode, da malo izpareva para, kar je dobro za peko kruha s korico in vse. Tako da, sicer, če ne bi dala, da ali ne da, se to ne popravi. Ja. Tako da treba vodo priliti, mleko priliti ali sirotko, s čim pač gnete, kar ima na razpolago, je, da testo naredi tako prijetno, jaz rečem skoraj žametno. A ne? Tako da, malo manj kot za potico ali pa skoraj kakor za potico, tisto mehko bo da ujame. No, enkrat, dvakrat naj poskusi, pa bo videla, da je kaj boljše, pa še drugič doda mehno.
Najbrž naj dodaja postopoma, po kapljicah, po žlicah, če lahko tako rečem.
Tako, ker kvašeno testo ne bomo nikoli pregnetli preveč. Smo prej, da prehitro končamo. Bolje zgneteno, boljše je testo potem bolj obdelano in bo tudi lepše vzhajalo in tudi hitreje, mehno hitreje vzhaja, če testo bolj mehko. Gosto testo počasi vzhaja, rabi več časa, tudi to je res. In zato, ko dolgo gnetemo, se testo tudi gosti, trdi, tako da med gnetenjem lahko še dvakrat prilije, vedno rajši, pomalo, curk dva, pa pognete, pa bo videla, da je že malo lepše, boljše in še enkrat prilije, pognete, da je spet gladko in pol je lahko končano.
Takole, s kruhom smo začeli današnjo svetovalnico, ja vemo, kruh je osnova in marsikomu pomeni veliko tudi v današnjem času, čeprav so seveda razmere take, da se navade spreminjajo. Pa prisluhnimo, kakšno vprašanje ima zdaj naša poslušalka Sonja iz Domžal. Sonja, dobro jutro, dobro dan, se slišimo. Tako bomo počakali Sonjo, da se oglasi in da pove svoje vprašanje. Naj še enkrat ponovim telefonsko številko, torej 01 512 10 00 in pa naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Torej vabljeni k sodelovanju v današnji svetovalnici sestro Nikolino. Bomo počakali do prvega klica, ta čas pa še naslednje vprašanje, ki je že prišlo po pošti. Poslušalka bi rada pripravila zavitek iz listnatega testa s porom in klobaso. Sliši se dobro, kako se pa naredi?
Krasno. Glejte, por lahko prej mehno poduši, tako čim bolj v celih kosih mogoče, ali pa pripravi narezanega, praženega. Potem listnato testo pa razvalja, kakor bi delala recimo zavitek. Štrudel tudi delama, ne, iz listnatega testa. Tako da ne tako tenko kot za kremne rezine, toliko ni treba razvaljati. In pol jaz testo dam kar na pekačo, tako na ta del, kjer bo ta zavitek moral obstati. In naložim tale por, pripravljen, začinjen por, pol pa klobaso, ali jo bo nadrobno narezala, kar je potem lažje rezati in jesti, ali pa v koščkih, takih majhnih palčkah tudi lahko. Zdaj, klobaso tole kranjsko, domačo, takšno ali drugo mesnino tudi lahko to naredi, ali pa celo mešano sesekljano potrese. Zdaj, na podlago takoj, če ima zelo sočni por, bi mogoče potresla v tem primeru samo majhno krušnih drobtinc. Čistkole s roko, samo da posmeti in pol naloži tole in pol samo prekrije z ene in z druge strani, ko me tole listnato testo, potem ga jaz namažem, en trak, dva si prej odrežem, tako pol centimetrska in po namazanem testu površini tako cik-cak samo prepletem tole in ob strani nabodem zvilico, tako tole za jest, recimo je lahko dvorogel natanša in kar več luknic ob strani, da gre para ven, da preveč ne naraste, preveč balona ne dela, ne zraka, da v 190 ali pa 200 stopinj vročo pečico, da testo hitro dobiva barvo. Ker je prej por dušen, je tudi dobro, da samo testo, ko je lepe barve, to je pečeno.
Klobaso najbrž že prej skuha?
Ja, je boljše, da je skuhana, je okusnejša tudi, če pa ni, pa tudi bo veljalo, ker to se bo prepekla, da je lahko, je pa sicer tako napol surova, je vsekakor boljše že, da je kuhana, zlasti, če je že bila takole pripravljena za obrok in potem jo lahko še uporabi v ta namen.
No, tako, uspešno pri pripravi zavitka iz listnatega testa s porom in klobaso. Zdaj pa prisluhnimo poslušalki Vlasti iz Kamnika. Dobro jutro vam želim.
Lep dober dan. Ja, mene pa zanima, namreč v krofih se naredijo lukne. Zrak pride noter očitno in je lahko kar krof, cel, lukna.
Ja, tako. Ma pravi brlok.
In čemu se to zgodi, me zanima. In hvala za takele oddaje.
Ja, glejte, zdaj krofi, to je tisto vzhajanje, ki mora biti ravno prav dolgo, se pravi. Če vi imate enojno plast testa, ki so samo izkroženi, brez marmelade, tam niti ni tolke, kak bi rekla, bojazni, a ne, da ne bo v redu, tisti vzhajajo tam okrog 3/4 ure, a ne, normalno na topli kuhini, na pravih tehle deskah, prtih pokrito. In potem preizkusite olje, vročo maščobo, koliko je vroča, z koškom, kroglico majhno testa in gre testo na dno 1, 2, 3 je na površju in to je prava temperatura maščobe in vložite prvi krof. Vrhnja površina gre v maščobo in pol pokrijete takoj. Pa naj se mirno zdaj cvre, regulirate pol temperaturo tudi, že potem o prvem cvretju obrnete in vidite, pol pa odkrito cvreta, ne, to delamo. Pol pa vidite, če so dovolj vzhajani, ne bo luknje. Luknja pride, če so premalo vzhajani in jih vročina naglo dvigne. Zlasti, če so dvojni ampak to se mirno da še mehno počakati in pol naslednja partija se že spet lahko vloži, še enkrat z enim poskusite, kar ni nujno, lahko je vložite, koliko je potrebno v tisti obseg posode, cverete po tri, po šest, po štiri, kakor je pač, ne pa pregosto jih takoj vložiti, ker pol jim bo zmanjkalo prostora. No, tako. In to so, ko so lepo ocvrti, to je kar po ene dve, tri minute na eni strani, pol še na drugi strani, tako da vi mirno cvrete na taki temperaturi, da ne vidite nobenih več ali manj ne mehurčko cvrenja sploh ne, oni mirno pridobivajo barvo, se ocvro, odsedijo na rešeto pobira in je tako.
Tako, torej pomembno je pa vzhajanje, ne, to je tista osnovna začetna stopnja pri tem, da ne bomo imeli kakšnih luken v krofih.
Tako, pa tudi, da je testo prijetno mehko narejeno. Čim bo bolj gosto, ker tisto tudi spet dalj časa vzhaja, prej začnemo in tisti bodo imeli luknje 100% potem, ne. Ker maščoba zlasti, ko prvo plasko pokrito, jih dvigne. Ne, tista zajeta temperatura, para, kar je dobro, da je pokrito, ker so potem toliko lepšija, ampak pride luknja, ja. Mehko, mehkejše, najmehkejše testo skoraj je za krofe.
Tako. Uspešno vlasta 8 in 12 minut je, spremljate svetovalnico na radiju Ognišče, naša gostja je sestra Nikolina, naslednje vprašanje pa k nam prihaja z Vipavskega konca. Poslušalka Marija, dobro jutro.
Dobar dan, Marija pri telefonu. Jaz bi pa rada vedela, kako se naredi piščančje želodčke.
Kako bi jih pripravila? Kuhane za prilogo, pražene ali v omaki, v kakšni obari, naprimer, kot obarno juhco delamo?
Ja, jaz bi sem rada vedela saj za en recept, če mi upate povedati, kako se...
Glejte, seveda, glejte, če jih imate nekaj več, vi jih lahko ponudite kot cele, očiščene, vi jih dajte kuhat kakor eno juho.
Aha.
Eno primerno količino tekočine, vode in ko zavro, pridajte vse kakor v juho. Malo korenčka, peteršilja, tudi malo popecite čebule v kolobarčih, če imate navadno štedilnikovo ploščo. Možno je in da je zelo dobro aromo juhi tudi to. Tudi solite, par zrn popra dajte, en lovorev list ali dva, kakršni so že, ja. No, tole. In v tem se lepo skuhajo. Zdaj, vode je pa toliko, da so temeljito pokriti, da se one v vodi kuhajo. Lahko se tudi tista juhca porabi za kakšno zelenjavno krompirjevko in podobno, a ne? Ni za ravno, da morate zavreč, možno je porabiti, lahko pa jo mirno tudi odsedite. In ti kuhani želočki, ki jih pol poberete direktno iz te vrele juhe, priložite prilogi krompirja, testenine, kaj imate za kosilo, naprimer je solata zraven in so prav prijetni. Pa vidite, če je to od piščancev, so hitro tudi mehki in ni treba, da vro naprej, ampak zdaj počakajo v juhi do kosila.
Aha, hvala lepa.
Prosim.
Z Bogom.
Z Bogom, srečno.
Z Bogom, Marija, lepo zdrav v Vipavski konec, 01 512 10 00 je telefonska številka, ki je zdaj le zasedena, kajti z nami je poslušalka Marija iz Ljubljane. Dobar dan, dobro jutro, Marija.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Sestra Nikolina, jaz bi pa rada zavedla, da bi mi ratale enkrat žemljce. Kruh znam dobro speč, ampak žemljce mi pa ne ratajo. Imate vi kakšen recept za to?
Ja, glejte, lahko vam takole rečem, kakor jih tudi delam.
To je običajna žemlja, da bila vkus po žemlji, no?
Ja, to po domači žemlji pride to vkusa,
ja.
Veste, je razlika.
Je razlika, lahko, ne da?
Ja, vi testo lahko delate z mlekom ali pa z vodo?
Z vodo skoraj.
Kar z vodo, ja, so bolj žemljam podobne polje, res, ja, ker če so z mlekom, so prijetne, mehke, so kar bolj kakor eno pecivo že kvašeno, ne. Glejte, testo vi samo solite, testo moko, kvas pripravite, potem zamesite z tole toplo vodo, pridate že kvas vmes in prilijete zdaj malo maščobe. Lahko je malo masla, pa še olja zraven, lahko je tudi samo olje, ki ga prilijete med gnetenjem, zdaj, ko ste že testo skupaj spravili moko v gmoto in dobro pregnetite. Ker tu ni nobenih drugih, bi rekla, sestavin.
Ja.
Ni limone, niti ruma, nič takih arom ne dajemo. A ne, to so...
Koliko moke pa recimo naj uporabi poslušalka?
Ja, zdaj lahko vi to naredite iz pol kilograma moke, tri četrt kilograma moke, eno tako, za en pekaček ali pa dva.
Ja, za te žemelj, ja, vse v redu.
O, tako, to boste, ker vi pečete in boste to si sama dala odmeriti mogoče.
Ja, absolutno, tam zanimam je, če se še kaj noter date, nič posebenega.
Ne, nič take, to so čiste.
Hvala,
to so čiste soljo. No, pol pa jih lepo oblikujete, kakor jih delate, jih z vodo namažite v vročo pečico, 200-210 traj, da se pol hitro zapečejo, ko so vzhajane, a ne? In to imate.
Bom probala, hvala.
No, poskuste, če ne bom pa še kaj poskusili enako.
Srečno.
Nasvidenje.
Hvala lepa, nasvidenje, Marija. Torej, tri četrt oziroma pol kilograma do tri četrt kilograma moke, koliko ne da na to količino moke kvasa, koliko še drugih sestavin, vode, olja.
Ja, tako da malo več, če še bi kjera želela delati, ne? Ja. Tudi to je dobro. Glejte, za pol kile kvas, pol kile moke bi rekla kar eno polovičko deko in pol kvasa. Potem da tudi eno tako srednje polno žličko soli za pol kile moke, enih 5 dekagramov masla, maščobe skupaj združeno, pogrete, raztopljene, da pol mlačno prilije, ko gnete. Vodo pa prilivam, ker je glede na moko. Je tu zdaj ostra, suha moka, je mehka, je mešanica, je iz tega mlina, je iz onega podjetja in so različne moke, a ne? Bolj so suhe, več tekočine rabijo, zato jih je treba kar malo gnest in takrat dobimo pravo trdoto, gostoto testa. Zdaj pa tudi nekaj srednjega, ne tako kot beli mehki kruh, mogoče za 3 žlice manj bi dala vode. No tako. In je dobro tako gladko testo nastane, kot prilijemo maščobo, a ne takrat se kaj to pozna, spreminja se tista konzistenca testa, a ne, in tak svetice začne, gladko postaja, od sklede se loči, no nekaj takega nastane, lepo ne vzhaja, pol pa tako, kako vsaka dela, najlepše se na leseni deske, temu pultu, ki ga imamo, postavimo za tole in razdeli venec smoke, jih takole razvalja, ven debelejši svalk, razreže, da so zelo primerne, ni pa treba tehtati, a ne, se to je za domači krog in jih iz tega narediti ste kroglice lepo na nepremokane površini, zdaj tole fine kroglice oblikuje, potem pa takole ovalček naredi po svalka in jih odlaga na peki papir na pekačo oziroma že prej lahko, kako bi rekla, če druga ne z kuhavničnim peclem, ga namasti in greče se dolžino v sredino te žemljice, tako do dna, ne da se razdeliti in jo obrne na pekačo, kamor jih bo dala pečti. Pol pa so vzhajene, sem rekla, z vodo namaže, v zelo vroči pečici speče in so žemlje.
Tako, ja. No, zdaj mislim, da bodo prav vse poslušalke gospodinje vedele, morda preizkusijo, pa se do naslednjič oglasijo.
Tako, da vidimo, kaj je treba še popraviti.
Drži. Ja, zdaj pa z veseljem v naši družbi ob 8 in 19 sprejmemo naslednji klic, to je Majda iz Celja. Dobro jutro, dober dan, Majda.
Dobro jutro, dober dan. Mene
dobar
pa zanima.
Dan.
Pri kruhu, ki kruh si sama doma pečem, ko ga ne smem, zakaj mi odstrani tako poči? Na kuh stopim ga naj pečem.
Ja.
Taki mali kruhek, se delam cirka pol kile moke ali pa še titne.
Aha, taki lušen hlebček.
Ja, taki mali hlebček, mislim, moko imam belo, mehko.
Belo, mehko moko.
Ja.
Glejte, vi mehno bolj mehko testo naredite, prilite še 2 žlice vode
testo.
Kot več. Zelo mehko. Potem je pa samo vzhajanje. Ja, in ko je vzhajan ta hlebče, ga vi vzhajate v eni posodi, skledi, v košarci.
Ne, taki mali pleh imam, ne? Taki
aha,
mali
kar
pleh imam in kar na tist dam, noter dam peki papir, lepo tak,
ja,
in ga na tist
aha,
peki
tako.
Papir dam, pa ga pa povrhi samo pokrijem iz enom pladnom da lahko še druga delam. Aha. In seveda. Ona naj kipne, pa ga pustim kipnati, zelo lepo kipne, sam odstrani mi poči.
Aha, veste kaj še poskusite, po površini predno ga daste noter, tako mehno dvakrat, trikrat zarežite z ostrim
Mam
nožem.
Mam to, tudi zelo... to naredim.
Naredite?
Tudi to naredim, ja.
Ja, mogoče pa, zdaj ne vem, koliko je ta, to vzhajanje, koliko je testo res ja, pravilno vzhajano, da vam ob strani poka, kar je običajno niti
ampak ne
poče.
Da bi rekla, da pride do vogalov pleha, ne pride. Samo po dolžini pride, po širini pa ne, ne. Ampak visoko aha. gor zelo lepo mi skipne. Zelo lepo. Aha, a potem aha. ga zarežem trikrat uh-huh. in ga, da ga dam noter na 170, na 180 sem včeraj pekla, ampak mi je ja. Strani počo.
Prav tako, da skorja poče ali samo majhno tak se čuti, da gre nekaj narazen skorica?
Ne, skorica poče od strani, na obeh straneh mi. Ker zločin kot tisko sem pa včeraj teden delala, tist mi pa ni počel, ne? Ampak ja, je bila ja. Grozen, za, tist na 200 stopin pekla, ampak je bil grozno zapečen, mislim, skorja smela debelo. In to aha. me muči.
Ja, gledajte, tudi če... Če je mogoče zaradi temperature tudi potrebnost, da jo zvišate, kot ste dala, je ja. Takoj jo potem pa rahlo zmanjšujte, ko enkrat samo skorica se zapeče, da se naredi. A veste, pol pa zmanjšujte in boste ohranila lepo pečen kruh ali pa celo dajte še en list peki papirja po površini. Tudi s tem aha. se da pol preprečiti, ja, da vi kljub temu dobite lepo pečen, cel kruh, brez počene skorice, ne preveč pečen, kot želite tisto barvo, ohranite, ko vidite, da je že do te barve peka
mislim,
že narejena.
Ni da ti temno rjav ali pa kaj, lepo mi se ja. Zapeče, lepo, ja. Ker ta ventilatorska pečica je, ne, tudi, ampak ja. Samo od strani ja. Mi poče, pa ne vem zakaj.
Veste, kaj vi izključite ventilator?
Tudi to sem naredila. Zato včeraj nisem z ventilatorjem delala in včeraj isto mi potem.
Temu.
Ja.
Jo, pol pa res ne vem, kaj bi še lahko
tudi
pomagali.
Tudi jaz ne vem, ampak
tej...
ga tako ga zamesim, da ja. Iz roke mi gre vse dol, iz sklede mi gre vse dol, vse. Neko imam prav tisto skledo zamesiti, ker je skrk ja, pokriješ ja. Pa kipne not.
Ja, ne vem. Veste kaj, jaz bi vseeno prilila še 2-3 žlice vode zraven več oziroma tekočine, s katero delate.
Ja.
Tako da bi testo bilo mogoče majhno bolj voljno. Poskusite še to.
Še, no, tudi dam nekako žličko olja, žlico olja dam zraveno,
no, to
tako ste vi govorila. Ampak,
ja, to lahko.
Ne vem zakaj.
Žlico dve, brez skrbi.
Ja, ne vem zakaj.
Zdaj, edino, jaz še tu zdaj samo vidim mogoče v gostoti testa.
Testa.
Ja. Da še to poskusimo,
mislim,
če ste vse...
Mislim, tako rahlo testo naredila, res, ker tudi za kvašeno, ja. Mislim, ne tole kvašeno, vlečeno testo si sama skozi doma delam, ne?
Ja, gledajte, koliko to daste kvasa zdaj za pol kile moke?
Polovičko.
Ja, slabo polovico dajte.
Slabo, mogoče ja, tega, ta... slabo polovičko. Ja.
No, tako.
Slabo polovičko, mm-hmm. ko imam en mm-hmm. lonček tak in tist lonček dam, da dam ali malo mleka mlačnega, pa mm-hmm. vodo, ja, ja. Pa kvas ja, ja. Drobim noter, pa ga pustim, mm-hmm. da je lepo vzhaja. Pokrijem, pa ga pustim, da je lepo vzhaja, ne?
Tako, no. Če se vredo, ne?
Pa če proba z drugo no, muko narediti?
Edino to me muči, ker jaz dam zdaj od spodi, prej sem dala tako od strani sol, ne? Sredino ja, pa kvas ja. Potem. Ampak, ko sem jaz moko začela po kvasu gor, sigurno je so prišla. Ne? To sem. Zdaj sem ja, pa ja. Probala tako, da dam od spodi malo moke, pa solim od spodi, pa gor dam moko, potem ne, pa potem kvas.
Ja,
tako
ja,
da imam samo
že...
od strani, ampak po sredini nimam zrt kvasa, ko pravi, da potem pa ne sol, pa kvas se tepe tam.
Aha, seveda, no, ker sol uničuje kvasovke, a ne?
Ja,
in mi življenje jemlje, to je to. Ja, ja. Drugač pa vi lahko kvas daste kar v jamico moke v sredini, glejte, in pol s tem kvasom tako začnete pomešati moko zraven pa prilivati ja. In pol šele pridete do soli in tudi tu, ampak tu, to ne more biti noben vzrok, da ne bi pol zaradi skorice uspešno šlo.
Ja, to sem tudi na ta način sem že delala.
Ja.
Ampak ne vem.
Veste kaj, zdaj, če vse drugo se tukaj držite tega, poskusite samo malo tekočine k testu, kljub temu. Ne bo, ker imate ga v modelu, nikamor ne bo razlezel, pa boste videli, je ena majhna sprememba, vsaj za eno nijanso.
No, pa to mi še zdaj povete. A dam jaz olje v moko prej ali potem, ko že mesim?
Ko mesite, ko že gmoto naredite... Ko moko spravite v gmoto in ja? Že prilivajte, se pravi takoj, vi to sestavljate in nazadnje pa pride maščoba.
Aha, no, ker pri zavlečeno testo jaz drugače delam, ne? Jaz dam moko.
Tam se takoj da.
Tam pa dam takoj olje, pa vse, toplo ja. Mlačno vodo, pa olje psov, mlačno vodo iz kisom, ja. Pa zamesim.
Ja, tako. No, to pa je tako, ja, ker tam je čist drugo, gledajte, ni kvasa, ja. Je tudi uspešno. No,
vredo
prav, poskusite.
Hvala in... lepa, srečno in z Bogom.
Nekaj. Z Bogom, srečno.
Hvala lepa, z Bogom v Celje, draga poslušalka Majda. Na telefonski zvezi pa je poslušalka Marija iz Ajdovščine. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro. Jaz mi sestro Nikolino vprašala, koliko časa so uporabne gobe iz zmrzovalnika?
Glejte, takole za pol leta so sigurno do 8, odvisno, če jih imate vi lepo, kak bi rekla, vložene, a ne, pa da ni skrinja pogosto odprta, pa da so na površju, pa takole, da so res varno spravljene v skrinji, jih uporabite v 3/4 leta najkasneje. Ker one so na varnem, one so takšne, kakor ste jih spravila. Mirno jih lahko uporabljate, se jih daste vedno potem v jed, je skuhana, pražena in podobno, a ne?
Hvala lepa.
Ja.
Nasvidenje, srečno.
Nasvidenje, srečno.
Srečno, nasvidenje poslušalki Mariji iz Ajdovščine. Kot kaže, bo to zadnji klic v današnji oddaji ali pa ne? Ja, kot pa in sporočajo iz studija zadnji, imamo pa še eno vprašanje po elektronski pošti, kot kaže bomo, kar tudi za piko na i ustavili se pri kruhu. Kakšno razmerje bele in druge moke je potrebno zmešati za ajdov, rženi, polbeli, črni, koruzni kruh, da ta ni zbit? In katera vrsta kruha zahteva več vode? Sprašuje Klara, ter piše še, včasih se mi zgodi, da kruh drugič, ko že vzhaja v modelu, preveč vzhaja in ko ga zarežem, upade. Ali ga tako takrat lahko še enkrat pregnetem in še enkrat vzhajam. Torej, najprej o vodi, pa o kombinacijah moke, potem pa še o tem drugem delu. Ja.
Glejte, za tale kruh, ki ga bi delala recimo z ajdovo, s koruzno moko, z ostalimi rženo na primer, zdaj prvič bi jaz si svetovala naj poskusi kar 1:1. Pol bele, pol ajdove. Če ajdovo koruzno vzeme, najprej ajdovo oziroma koruzno si odmeri v skledo, lahko jo že kar soli, zdaj za celo kilo moke naprimer, ker bo to imela, je kar 2 pičle žličke soli danot in z vrelo vodo priliva v ajdovo in z kuhavnico meša, da napravi moker žganc. In ga mehno razširi, pol pusti še 5 minut pripravi kvas med tem žiga, kar lahko raztopi si tam, pa malo sladkorja da noter. Belo moko ali pa polbelo, na primer, lahko v tem primeru, jo jaz kar nasejem zdaj na tole gmoto ajdove oziroma koruzne moke, že poparjene, in napravim jamico in v njo zdaj postavim, vzhaja tale kvas, ki je že v posodici raztopljen, ga tu zlijem, majhno pomešam, jaz kar z vilico rada mešam, se najlepše raztaplja in razdrobi. No in ko začne ta kvas vzhaja, to kar hiter, ker je taka prijetna, topla podlaga, ima pripravljeno še majhno tekočine in začne gnest. Ne prehitro prilivati, ker ta kruh se bo zdaj oziroma to testo bo hitro postajalo pol vlažno in bo premehko prišlo, ker gmota, ki je spodaj, oddaja vlago in se tudi hitro veže z belo moko, z pšenično moko. V drugem primeru, no, ugnete zdaj tole testo tako, da je, kar bi rekla, ona bo imela občutek, da je pacasto, ne? Ampak mora biti tako prožno, ne preveč trdo narediti, ne pa premehko. ker tu je to. In ta kruh naj peče v modelu, v pekaču, ker ta se lahko je razleze, zlasti, če je precej mehek prišel, med vzhajanjem se on mehča, postane precej mehak. Lahko pa ona razdeli tako, da da tretjino pšenične, eno tretjino ajdove, pa še eno tretjino ržene ali pirine ali polnozrnate, bodi si tele pšenične, pirine in podobno, da se stavi tudi 3-4 moke, lahko takole, v glavnem pa naj bo v enem enakem razmerju za spoznanje pšenične moke, eno pes, dve več, ker ta bo potem porahljala kruha. Ne? No, kruh lepo vzhaja, kot ga dela sigurno že, in ga da vzhajanega, pognete, naloži v model, ki je namazan, lahko da na dno peki papir ržene, mogoče, ker le vlaži malo med vzhajanjem. In ko pride, ko vzhaja, to je zdaj v pol uri lahko vzhajan, ker ta kruh, to testo gre hitro gor, ker je prijetno toplo, a ne? In zdaj ga že lahko samo zareže in mirno postavi v pečico na 180, 190 stopin, ker kruh, kako vedeti, koliko je vzhajan kruh, testo, no moram reči. Tako jaz s prstom nežno potipam, majhno se jamica naredi, da jo vidim, pa kot da se hoče nazaj popraviti ta jamica. To se pravi je v fazi vzhajanja. Čim pa majhno bolj se dotaknem, majhno ruknem model in kruh se kar naguba površina, je kruh na meji vzhajanja in samo lahko se upade. In ta kruh pol ostane nižji. Je ga pa takrat potrebno skoraj neč rezati, neč se ga dotikati, dati takoj v vročo pečico. Takrat pa rajš 10 stopinj bolj vročo, vsaj v 200, mirno, brez trkanja v vogal kakšen, ker še se bolj sesede, da ga pečica pol hiter dvigne, mislim hiter, ga bo popravila, se bo lepo dvignul, nič ne bo počel, nič ni bil prerezan in s tem si tako pomaga lahko. Ne? Ker zdaj, ko kruh v modelu, če je prehajan, je težko ga spet ven dati, pa gnesti in spet moko dajemo not in nazadnje bomo imeli gosti kruh. Tisto se običajno ne prakticira, niti oziroma nisem še nikoli tako naredila. Mehno biti imeti ga na očeh, da vidiš, pa hitro je vzhajan takrat. Ker prvič je v skledi, kjer smo ga delali, drugič je v modelu. Ali pa v košarici, ki ga potem obrnemo na pekačo, če potrebno zarežemo, takrat se sesede in mirno vročo pečico dati in ga pečica lepo ravna, dviga, vidimo, kako je lepo zaobljen tisti kolaček. No, tako je. Potem je še bilo naprej, kar je želela.
Ja, še koliko vode, če je recimo ajdo vržini, koruzni črni hlep.
No, to sem rekla, to je pa tisto, ko delamo, takrat se tekočina priliva in zdaj, če mi prilivamo vodo, prilivamo prej še deci mleka oziroma imamo tele ajdove moke eno tretjino ali imamo polovico od celotne količine, je takrat tudi manj tekočine za prilit, nekaj malega. Če pa mi samo s pšenične moke delamo, bele, pol bele na primer, je pa veliko več. Za beli kruh, če takole rečem, na kilo moke, bele moke, dam tudi tja do 6-7 deci, recimo, če z mlekom napravim lepi beli kruh. To je, mislim, kar je na tako razmerje. Vode bo mogoče kakšen pol deci manj, ampak tako približno pol litra lahko ima pripravljene. Vedno nekaj ostane. Tukaj še nikoli tudi sama nisem tako v kapljico odmerila, bi rekla, tako gre. Ker tudi pri krofih je ista zadeva. Vedno prilivamo še potem mleka, da napravimo prijetno testo. To je toliko tekočine, a ne?
No, tako. Klari in vsem drugim poslušalkam in poslušalcem želimo, da bi kruh dobro uspel, vsem pa, da bi ga imeli v izobilju. Sestra Nikolina, najlepša hvala za vaše sodelovanje v današnji svetovalnici.
Ja, hvala vam za možnost, ki jo ponudite, da se lahko slišimo. Hvala vsem, ki sodelujejo, ki poslušajo, ki tudi zdaj pristopajo k kuhi in ki iz dneva v dan se vrtijo okrog štedilnika. Veliko blagoslova želim.
Tako, hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za spremljanje. Z Brezij se poslavljam tudi Matjaž Merljak, sicer pa na Brezijah bomo danes še. Pridite tudi vi popoldne med 18. in 21. uro.
svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.